Redījums Eiropas fonda atslēgas šoreiz ar vēsturisko un aktuālo tēmu sajaukumu. Studijā Imants Austriņš. Ar Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu izdevies realizēt Latvijas piensaimniecības muzeja rekonstrukciju. Ekspozīciju vērtēs muzeja direktori Māra Tīmane. Latvijas uzņēmums Madara saņem Eiropas dizaina balvu. Par ekokosmētikas eksportu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu jaunu produktu izstrādnē Madara kosmētikas pārstāvi.
Šajā gadā Madarai tika piešķirts sertifikāts, kas saucās EcoCert, kas ir starptautisks sertifikāts, kas darbojas ap 80 pasaules valstīs, kas garantē, ka Madara patiešām ir dabiska kosmētika. Visi mūsu procesi, sākot no izēvielām, ka tās ir bioloģiski audzētas, dabiskuma līnija tiek izturēta līdz pat produkti iepakošanai, līdz pat nogādāšanai pie gala pircēja.
Redījums top sadarbībā ar Eiropas Savienību un Finanšu ministriju. Šoruden Velsā Kardifā Madaras direktora Lotte Tīsenhof kopā ar kolēģiem saņēma Eiropas dizaina balvu par labāko jauno produktu virzīšanu tirgū. Par ekokosmētikas eksportu un Eiropas Savienības līdzfinansējumu jaunu produktu izstrādnē Madaras direktore Lotte Tīsenhof un finanšu direktors Ulds Siltners.
Kosmētika ir tā sfēra, kur Madara piedāvā savu produktu. Un Madaras komandas vienmēr viens no vērtības stūrakmeņiem bija labs produkts visos produktu aspektos, gan kvalitātē, tas, kas ir iekšā, ko cilvēks izmanto, gan arī vizuālajā reprezentācijā, dizainā. Šī balva, kas saucās Design Management Award, respektīvi balva par managementu un dizainu kompānijā, izvēlējās Madara kā vienu no lieliskiem dizaina piemēriem kompānijā.
Es saprotu, ka tas tāds klauvējiens pie Eiropas kosmētikas durvīm, kurā vietā jūs ar to varēsiet lepoties?
Pirmkārt, mēs ar to ļoti lepojamies Latvijā, jo no Latvijas un kopumā no Baltijas Madara Cosmetics ir vienīgais uzņēmums, kas tika izvirzīts šīs balvas saņemšanai un tika tālāk par pusfinālu, tika arī apbalvots ar šo prestižo dizaina balvu. Un Madara tika izvirzīta kategorijā, kas saucās, varētu teikt, jaunums, first time design project. Pirmais pieteikums, jā. Madara ir jaunums gan Latvijas, gan pasaules tirgu, esam pieejami aptuveni divus gadus, tad nu, pilnībā parakstamies šajā te jaunuma kategorijā.
Nu, tad jums jāpastāsta mazliet sīkāk par savu filozofiju. Tā esot ekokosmētika.
Jā, Madara ir ekokosmētika, kas ir izgatavota no pilnīgi dabīgām izēvielām. Galvenais uzsvars izēvielās ir uz Baltijas augu ekstraktiem. Madara produkta esence ir iegūta no tepat mūsu reģiona augušiem augiem, no kuriem tiek izveidots.
Teiksim, vecomāšu zāļu tējas jaunā kvalitātē.
Varētu tā teikt, jā, teiks, seno laiku senču gudrības, kas ir pārbaudīts ar mūsdienu tehnoloģijām un ar mūsdienu tehnoloģijām iestrādātas jaunā kosmētikas līdzeklī.
Kur jums tam visam ir zināšanas?
Zināšanas mums ir atrastas patiesībā tepat Latvijā. Tā kā ar to ļoti lepojamies, ka Latvijas ķīmiķi, tehnologi, farmaceiti ir spējuši izstrādāt kvalitīvu produktu un Latvijas dizaineri ir spējuši izstrādāt Madara produktiem tādu dizainu, kas saņem vairākas starptautiskus apbalvojumus. Piemēram, 2007. Gadā Madara logotips tika izvirzīts kā viens no Eiropas labākajiem jaunajiem logotipiem. Un tāds zīmīgs notikums, kas attiecās uz paša produktu kvalitātes novērtējumu, ar ko mēs ļoti lepojamies, ir tas, ka šajā gadā Madarai tika piešķirts sertifikāts, kas saucās EcoCert, kas ir starptautisks sertifikāts, kas darbojas ap 80 pasaules valstīs, kas garantē, ka Madara patiešām ir dabiska kosmētika. Visi mūsu procesi, sākot no izēvielām, ka tās ir bioloģiski audzētas, nav vienkārši augi, bet augi ar bioloģisku sertifikātu, ko mēs izmantojam. Dabiskuma līnija tiek izturēta līdz pat produkti iepakošanai, līdz pat nogādāšanai pie gala pircēja.
Vai jūs kā jauns uzņēmums esat izmantojuši arī kādas Eiropas Savienības līdzekļu iespējas? Normāla darba dalīšana par Eiropas projektiem vairāk zina kolēģi, ja?
Kas attiecas uz Eiropas finansējumu piesaisti, mēs cenšamies izmantot visas iespējas, kas tiek piedāvāts mūsu valstī. Līdz šim mūsu uzņēmums ir pieteicies divām programām, kur mēs saņēmām atbalstu jaunu produktu līnijas dizainī strādai. Un otrs projekts, ko mēs tagad sāksim realizēt, ir darbinieku kvalifikācijas celšanas projekts. Vēl plānojam nākošā gada sākumā pieteikties uz divām programmām – jaunu produktu izstrāde un līdzfinansējumus dalībām starptautiskās izstādēs. Visas šīs te programmas tiek tātad administrētas no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. Kas attiec uz pieteikšanos Eiropas Savienības projektiem, mums ir relatīvi tāda liela priekšrocība, tas, ka Madara savus produktus eksportē un plāno eksportēt aizvien vairāk, un tas ietilpst Latvijas valsts mērķos. Tas ir mums liels plus, lai mēs iegūtu Eiropas naudu. Mēs sevi uzskatām par konkurētspējīgu uzņēmumu. Ar šo te piesaistīto Eiropas finansējumu mēs varētu savu konkurētspēju tikai palielināt.
Nu, es pieļauju, ka arī šādu te balvu klāsts ir pietiekami liels apliecinājums, ka kaut kas jums izdodas tenē Eiropā, ja?
Jā, mēs tā ļoti ceram, ka mums izdodas, un gan balvas, gan arī arvien pieaugušais eksporta valstu skaits, kur Madara produkti tiek pārstāvēti gan Eiropā, gan arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Eiropā šīs valstis ir, piemēram, Francija, Beļģija, Luksemburga, Nīderlande, Anglija, Čehija. Ārpus Eiropas Savienības mums, piemēram, produkti dodas uz Singapūru, dosies no nākamā gada arī uz Japānu un citām tuvākām un tālākām valstīm.
Nu, tālāk par Japānu, man liekas, nekas vairs īsti nav. Ja?
Vēl ir ASV tirgus. Ceru, ka Madara produkti tiks līdz visām vietām pasaulē. Un mēs ļoti priecājamies, ka pirmkārt Latvijas pircējs ir ļoti augsti novērtējis Madara produktus. Redzam, ka šie produkti ir ļoti vērtīgi un nozīmīgi arī ārvalstu klientiem. Kosmētikas tirgus, sevišķi, teiksim, tādās ļoti attīstītās kosmētikas tirdzniecības valstīs kā Francija, kā piemēram Anglijā, ir diezgan piesātināts ar dažādiem produktiem. Tā skaitā arī dabiskās kosmētikas produktiem. Līdz ar to Madarai ir jāiztur salīdzinoši sīva konkurence. Pirmkārt, lai atrastu atbilstošus sadarbības partnerus šajās eksporta valstīs, lai pārliecinātu veikalu tīklus par Madara produktu. Treškārt, lai teiksim, iepatiktos uzrunātu pašu pircēju. Bet līdz šim valstīs, kur mēs esam, tas mums ir izdevies. Ar smagu un mērtiecīgu darbu. Tieši tādā pašā veidā to esam nolēmuši turpināt arī nākotnē.
Vai ir tā, ka kāds varētu noticēt, ka Latvijai ir mazāks vides piesārņojums, ka Latvija ir zaļāka, ka ja tā ir nosacīta Eiropas Savienības nomale, tad izrādās tā vispārējā pasaules ķimizācija tik tālu nav aizgājusi.
Principā pie mums jau arī ir tīrāk un pie mums ir daudz zaļāk nekā citās pasaules malās, ka šeit ir, teiksim, ir vieta, kur elpot, ir vieta, kur izvērsties un ir tiešām ļoti zaļš un ļoti liela dabas koncentrācija salīdzinājumā ar citām valstīm, kur tomēr urbanizācija ir darījusi savu un ir,
teiksim, tas ir lielais Latvijas plus, kur jūs pārvēršat savā eksporta biznesā.
Dabas resursi un teiksim, dabas kvalitāte, kāda ir Latvijā, ir daudz neskartu mežu, daudz neskartu pļavu, lielu augu dažādību, ļoti maigs klimats, ir teiksim, tās vērtības, kuras ir iekļautas Madara produktā, jo Madara produkts sastāv no Latvijas dabas vērtīgākajiem augiem. Tad šo pašu Latvijas dabas skaistumu oreolu mēs izmantojam arī, lai uzbūvētu savu mārketingu. Nobildējam Latvijas pļavas un viņas ļoti, ļoti uzrunā cilvēks, teiksim, tādus cilvēkus, kuriem nav pieeja pie īstas tīras dabas.
Izrādās, tā ir vērtība, ja?
Tā ir ļoti liela vērtība, es domāju, kas Latvijā būtu jāsaglabā un būtu jāiemācās izmantot.
Novembrī drīkst prasīt vēlējumus Latvijai dzimšanas dienā. Pieļauju, ka jūs varētu vēlēt to visiem un tikpat labi arī Madaras firmai.
Jā, pēdējā laikā es esmu dzirdējis un piedalījies arī vairākās runās un diskusijās par, teiksim, par Latvijas valsts tēlu un konkurētspēju. Un es esmu pati sev noformulējis trīs vērtības, kas man kā Latvijas pilsonē ir svarīgi un kas ir svarīgi arī Madara komandai. Un es domāju, ka šīs pašas vērtības varētu būt svarīgas arī citiem uzņēmumiem un citiem cilvēkiem. Un šīs vērtības ir patriotisms, lai mēs priecājamies par to vietu, kur mēs dzīvojam. Šīs vērtības ir uzņēmējdarbības gars, jo uzņēmējdarbība patiesībā ir tā, kas uztur valsti. Un trešā vērtība ļoti būtiski ir profesionālisms, lai mēs pieņemamies spēkā, pieņemamies gudrībā, spējam konkurēt un pārspēt citus pasaules uzņēmumus ar ilgadēju pieredzi, lai mēs esam labi un kļūstam labāki un mācamies.
Tā bija uzņēmuma Madara Cosmetics direktore Lotte Tīsenhofa ar savu vēlējumu sev, kolēģiem un Latvijai. Tātad mums visiem kopā, katram savā darba vietā. Tas bija raidījums Eiropas fondu atslēgas. Lai mums visiem kopā izdodas!